Bilbiri irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbalgara Elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu eta haren balio, historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai.
Fizikan doktorea da Kepa Ruiz Mirazo. Gaur egun ikertzailea da UPV EHUko Biofizika Institutuan eta logika eta zientziaren filosofia sailean lan egiten du. Hainbat tokitan ibili da, astrobiologian ere aritu da eta Zurikeko Polimero Institutuan eta Erromako Unibertsitatean postdoka egin zuen.
Aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude.
Sarrera gisa, esango dugu, ba, historian zehar, arlo askotatik, heldu zaiola biziaren sorrerak bere baitan gordetzen duen misterio ederra argitzeari. Erlijiotik, filosofiatik eta zientziatik heldu zaio besteak beste. Gure langaia, zientzialari zaio honen langaia azkena baizik ez denez, ba, erantzunten hain zaila dirudien galdera egingo diogu gaur zientziari. Hau da, non, noiz eta nola sortu zen bizia lurrean? Eta gai honetan apur bat sakontzen hasteko, ba, gaurkoan Kepa Ruiz Mirazo ikertzailearekin hitz egingo dugu. Gure artera etorri da, estudiotera etorri da, mila esker etortzeagatik, Kepa, eskerrik asko, eta ongi etorri.
Kaixo.
Eta kaixo bueno, biziaren sorreraz jardun behar dugu gaur, baina horretara pasatu baino lehen, bizia bera definitzea nahi genuke, zein dago bizirik, zer ez dago bizirik, nola definituko zenuke bizia, Kepa?
Ba, bizia oso gauza edo prozesu komplexua da ez da erresa definitzea. Guk erabiltzen ditugun kontzeptu biak dira autonomia alde batetik eta bilakarea prozesu batean sartuta dauden sistema direla. Orduan, sistema autonomoak.
Autonomoak, sistema autonomoak dira.
Eta irekia dagoen bilakarea prozesuan sartunda daudenak. Hori azaltzeko apur bet da, ba, autonomia ze zentzutan, ba, izaki bizidunak beraien osagaiak sortzeko ekoizteko gai direla argi dago, adibidez ADN, ARN, proteinak, osagai molekularrak sortzen dituzte. Eta beste aldetik ba, osagai horien esker, badaukate nolabait denboran zehar
bilakaera bat izateko, ezta? Aldatzeko, eraldatzeko, handitzeko,
konplexuagoak bihurtzeko, edo, bai, orduan, bi gauza horiek kontutan hartu behar dugu. Alde batetik beraien metabolismoa, eta oso konplexua da, reakzio batzuk emoten dira osagai guzti horiek sortzeko, vale?
Bai.
Eta beste aldetik nola zenolako evoluzio prozesuan sartzen dira eta zenolako gaitasunak daukate, ba hori aldatzeko, berdefinitzeko historian zehar, ordu. Eta dimentsio hori da, dimentsio historiko bat eta kolektiboa, bestea nolabait izaki bizitun bakoitzean emoten da metabolismoa, baina bi alde nagusi horiek kontutan hartu behar dugu,
bai,
biziaren definizio bat emoteko
orduan, ezta? Beraz, laburtu guran edo eta gure entzulek pizka bat ondo jarraitzeko esango genuke, sistema komplexua dela, autonomoa eta nolabait eraldatzeko kapasitatea, gaitasuna duena, ezta?
Bai, hola.
Horren arabera, izaki guztiok sartu beharko genituzke. Bai. Inoiz zure artikuluren batean gainera irakurri dugu, Kepa, zuk izaki bizidunak fabrika batekin konparatu dituzula. Salduko dugu hori, mesedez?
Bai,
zergatik gara fabrika batzuk?
Ba, horregai, esan dudanaren, arrazoia hor dago, osagaiak sortzeko gaitasun, gure osagaiak, osatzeko edo ikoizteko gaitasuna dekogulako,
bai.
Baina kontua da fabrika bera osatzeko gaitasuna dekogula. Orduan, ez da bakarrik fabrika bat dagoela eta osaiak sortzen direla. Ez, fabrika bera osatzen dugu prozesu horretan. Orduan,
fabrika eraikitzailea gara eta gero erabiltzailea.
Horixe. Biak batera, nola bait. Eta gure mugak osatzen ditugu, ez da sistema fisikoak edo kimikoak, nola, normalean ikertzaileak esaten dugu, ba, hauek dira mugak, eta hau alduta azaldu ondo edo eredu bat daukat, ze, ba, nik nola bait jartzen ditut mugak, hau simplea da, eta hori da fizikariak egiten dutena. Biologian nola bait ezin dugu hori egin, ze bizidunak beraien mugak sortzen dira. Sortzen dute, barkatu. Beraien mugak sortzen dituzte. Eta orduan nolabait sistema emonda dago zentzu batean. Zelula bakoitzak bere membrana, bere mintza sortzen deu, bere nolabait
bere osagai guztiak.
Eta bere inguruarekin
erlazionatzen
den era, berak izakiok nolabait definitzen dugu.
Bai. Nolako sareak, nolako harremanak nahi ditugun alboko elementuekin, ez da? Onerako eta txarrerako. Gaizotasun bat sortzeko, edo gaizotasun horri aurre egiteko, edo adibidez, ez da?
Baina gaitasun hori bakarrik izaki bizidunak
daukagu. Bueno. Izaki bizidu guztien ezaugarri nagusietako bat bizirik irautea eta ugaltzeko joera dela esango zenuke?
Nolabait.
Hau da, hemen gaude, bizirik jarraitu behar dugu, eta ni joaten naizenean, ni bezalakoek segitu dezatela.
Bai, hori da nolabait biziaren legea, nolabait. Orduan, ugalketaren kontua, guk ez dugu sartzen berez definizioan, baina bada nolabait ondorio bat. Ze metabolismoa martxan jartzen baduzu, badeko ez da igual batzutan emoten da bakarri metabolismoa eta mantentzen da, eta baina normalean emoten dana da metabolismo bat martxan jarri eskero ugalketa berez dator, eta ugalketaren bitartez ezaugarri batzuk mantentzea edo aldatzen badu, bilakaera prozesu horretan sartzen bazara, orduan anistasuna sortzen da, bizidun ezberdinak, ezaugarri batzuk antzekoak dira, beste batzuk aldatzen dabe, eta hori da Darwinek esan zuela, bilakaera prozesu batean, evoluzioaren prozesua, eta nola bizidun guztiak familia bat garela, eta oinarriak edo hori Darwinek esan zuen,
ezurren esplikazioa, ezta? Nola hegatzetatik nola sortu ziren hankak lurrean eta gero artikulazioak nola joan ziren korapilatzen eta konplexuago bihurtzen eta
eta guztiak. Hori, baina hori zentzu sakonago batean sekao. Zelula guztiak, nolabait, zelula batetik datoz, edo zelula... Orduan ez da bakarrik ezaugarri,
ezaugarri bakarra ez da.
Eta ez izaki multizelularren ezaugarriak, baizik eta bizia orokorrean, zelula guztiak, zelula batetik datoz. Orduan, nolabait, dana dago... Eta orduan, horrek... kartzen gaitu, nolabait sorrerari,
zen den puntu, zen izan zen lehen zelula.
Baina hortik abiatuta, bizi guztia
garapena kiaragarria da. Horregatik daukagun anistasuna, ez da? Ugaritasuna eta anistasuna.
Baina sorrera puntu batetik, hori da
sorrera puntu batetik,
danak
baina denboraren poderiozkepa, gero nolabait adarrak sortuz joan dira, kombinazio desberdinak egon dira, eta sortu diren elementuak, ez da?
Topatu duguna baita, da, metabolismo hori horreri bidea emoteko eta mekanismo molekularrak oso antzekoa. Osea, segaitzik gaude ziur danok
zelula batetik
gatozela edo zelula batetik baizik eta poblazio zelula bat, hasierakoa,
antzeko bat.
Antzeko, bai, baina, zan edo, Luka esaten dana, Last Universal Common Ancestor, poblazio bat zen, ezen zelula bakarra, baina hor, segaitzik dakigu nolabait hortik gatozela danok, ze, metabolismoa aztertzen badugu eta mekanismo molekular karakterizatzen baditugu hor, ikusten dugu ezaugarri asko eta mekanismo asko bardinak direla. Eta ez, hori ezin da ezin da kasualitatea bat, osagaiak antzekoak dira, mekanismo aldi berean anistasuna dago, ze hori espresatzen da nolabait era ezberdinetan.
Baina anistasun hori gehiago da bilakaeraren ondorioz,
eta badaude funtsesko gauza batzuk
denok ditugunak, izaki bizitun guztiok ditugunak.
Ditugunak, eta molekulak bereziak dira, eta adibidez, bueno, zentsu askotan, baina bueno, esan nahi dut, argi dago, evidentzia dago, danok, hori, leku berdinetik gatozela.
Enbor beretik
gatozela, hori ze, Darwinen metafora erabiliz, enbor bat, igual, biziaren sorreran sustraiak ezberdinak izan ziren, baina momentu batean bai enbor bat sortu zen, eta hortik
adarrak sortu ziren,
eta gero, planeta honetan behintzat. Gero, beste planeta batzuetan, igual, bestera batean emonda, eta ez dakigu, baina horreri ez dakigu.
Oso gutxi dakigu, eta bueno, eta biziaren sorrera sari garela, eta sorrera fetxa datarik eman dezakegu noiz, gara asko eskatzea da, ekepa, baina gutxi gora berako datarik edo eman liteke esan genezake, jo, ba, gutxi gora bera alako, bai?
Ba, atzetan dauen aztarnak aztertuz eta, bai, badago mikrofosiliak eta alako gauzak, eta badakigu, lurra sortu zala gutxi gora bera 4.000 milioi orain dela
4.000 milioi urte astiro esango dugu
hori da lurraren gutxi gora bera hori da
imaginatu lurraren behar da, denbora hori orain dela 4.000 milioi
hori da lurraren adina
bai.
Eta hortik bizian nahiko
nahiko goiz
sortu zen. Ze hori, aztarnak aztertuz eta, arrokatan emoten diren aztarnak aztertuz eta, 3.500.000 urte, duela, oza, 3.500.000 urte.
Milioi urte.
Ja, bizidun txikitsuak, ezean, zelulak eta holan, unizelularrak, bale, prokariotak, nukleo barik...
Prokariotak dira, nukleorik ez duten...
Zelulak.
Zelulak, ez da.
Sortu zirela, eta 2.000.000.000 urte iraundu zuten, eta oraindik, omendik dadiz, ezean edo, beste bizidun mota konplexuagoak sortu barik, orduan egon dira hemendik aspalditik eta egongo dira eta igual gizakiok pikutara joeten bagara eta hala bakteriak hemen egongo eta hoiek dira nolabait biosfera mantentzeko, osea, ja nolabait biziaren fenomenoa epeluzeko fenomenoa izateko ja mikrobioak ja kolonizatu egin zuten planeta guztia vale? Eta ja badakite zelan mantendu planeta honetan, beraiek badakite guk igual ez dakigu eta pikutara goaz baina beraiek badakite
bueno eta badirudi gainera ados zaudetela denok bizia uretan sortu zela, ezta? Claro, eta uretatik lurrera, lehorrera pasatu zela.
Hori bai. Ur likidoa oso garrantzitsua da prozeso molekular guzti horiek bideratzeko. Orduan, bai, ez dakigu adibidez zenolako ura, zentzuk ziren baldintza zehatzak, gatzatua bazan, ala ez, ala zenolako igual ziklo batzuetan emoten zen, igual ur likidoa momentu batean eta gero, ba, bueno,
gaz bihurtuta
eta ziklo batzuk emoten ziren, eta
zikloietako batean, ez da?
Eta, ba, ondorioz eta holan, zeo sortu zen, baina bai, prozesu metaboliko guztiak ur likidoa behar dute, eta naiz eta lurratik osatu, ura oso garrantzitsua da. Ordun
handik sortuko zen, handu, uretatik.
Bai, hori da errezena. Bai, bai.
Esantzia. Eta denok onartzen duzu baita ere txikitik handira sortu zela bizia, ezta? Lehen duzu lehenengo
bai,
nukleori gabeko lehenengo
zelula,
protokariotoak eta
prokariotak sortu ziren. Normalean, zientifikoki beti nola bait juten gara simpleagoa diren sistemetatik komplexua, oza, ezin da komplexua sortu ez badagoen nola bait bidea, naiz eta oso komplexuak izan, baina beti dago zeozer komplexuagoa den zeozer, ez da?
Errazetik zailera.
Horri baitik, hori da nola bait bakarrik logiko moten duen, oza, ezin duzu pentsatu adibidez. Zelan sortu zen zelula guk osatzen gaituzten zelulak eukariotak dira. Horrek esan nahi deu, ba, bueno, nukleo bat daukatela, ADN eta genoma nukleo horretan sartuta dagoela, gero mitokondria eta beste organulo batzuk daudela, eta ez da, ezin dozu pentsatu nola sortu zen zelula eukariota, ez bazegoen lehen zelula prokariotak, eta hoien arteko simbiosi, gaur egun egoten azaltzen den eredua da, bi zelula prokarioten ezberdina, arkea eta bakteria baten arteko harremanak eta sortu ziren, eta beraien simbiosis beraien artean simbiosis bat emon zala, eta nolabait bat gehi bat berdin bat, nolabait, beste zelula mota bat.
Bai, etzen izan bi.
Haundiagoa eta komplexuagoa, baina ezen bi, baina
bat eman zuten.
Bat eman zuten, bai, nolabait, eta simbiosis hori esker.
Oso interesgarria. Beste kontu bat, zer ekarpen egin dio biologia molekularrak biziaren sorreraren inguruko teoriari 20. mendean zehar? Onerako, txarrerako, gauza batzutan?
Biologia molekularra gauzasko eman dizkigu, esan nahi dut, ezagutza asko eman de, baina adibidez badakigu lehen esan dodana, mekanismo molekular asko berdinak direla gizaki, izaki bizidun guber barrenatuta, izakio baita, baina beste izaki bizidun guztiak, nolabait Darwinek izan zuen intuizio hori, danok familia batekoa garela, biologia molekularrak erakutsi du, orduan oso ekarpenak oso garrantzitsuak dira pasadan mendekoak, baina gertatzen dena da galtzen dala apur bet ikuspegi orokor bat, non agertzen da azkenean bizia oso komplexua dala eta molekulen arteko joko bat dala.
Bai.
Orduan
zergatik igual bakoitzak bere esparruan, bere terrenuan landu du edo begiratu
bere molekula mota aztertzen deu eta pentsatzen deu ezaugarri hau bakarrik molekula honetan datza edo
eta bere ikerketa guztia hortxe zentratu du, ezta?
Gertatzen dena da eta hori da, bueno, zientziak egiten duena, nolabait simplifikatu asko, orduan. Erdun, simplifikazio joera hori horrek edo eragin txarra eukin deo nik uste dut biziaren sorreran emonden ikerkuntzan eta holan eta zegaitziz, bakoitza pentsatzen zuen adibidez, ba hori proteinak ziren lehenengoak, edo ADN edo ARN zen lehenengoa, edo lipidoak ziren lehenengo. Orduan eskolak egin ziren eta elkarren kontra eta bakoitza defendatzen bere molekula.
Lipidoak ez, proteinak izan ziren.
Orduan, orain gaur egun moten den nola bai...
Zu heterodoxoagoa zara.
Bai. Eta, bai, baina kontua da nola bai biologia molekularen eraginen kanporatu egin behar garela purbet zentzu horretan, ezin dugu simplifikatu hain beste. Simplifikatu egin behar dugu, ze, klaro.
Hori ere ulertu behar dugu.
Asiera ulertzeko, klaro. Osa, nundi dator biziaren komplexutasuna, ba, hori...
Kontrako bidea egin behar dugu, orain, desegin behar dugu,
simplifikatu egin behar dugu, baina zenolako simplifikazio egin behar dugu, ziurazki, ezin gara bakarri molekula mota bategaz geratu. Aintzindari kimikoak aztertu behar ditugu, beraien elkarrekintzak eta holan, baina ez zuzen jo ez kimikatik biopolimer, bai.
Baten alde bakarrik.
Baten alde. Orduan, pentsatu in behar dugu molekula guztio, oza, biomolekulak gaur egun oso komplexuak dira, bale, makromolekulak, eta pentsatu in behar dugu zeintzuk izen ziren beraien aintzindari, baina guztionak, beraien aintzindari kimikoak, eta
eta jen arteko kombinazioak, gerokoak.
Bai, hori ze, orduan.
Erra lana.
Bai, horretan gabiz, esperimentuetan eta lan. Bai.
Denbora horrela doa, kepa oso gustu ari gara, baina azken galdera bat egin gabe ez dugu amaituko. Bale. Zaila eta, igual ez dakite. Zu, gainera, abantalla daukazu ze, zu, filosofian ere basabiltza, logikaren eta zientziaren filosofian gutxien ez basabiltza, eta gero ikerkuntza, laborategiko ikerkuntzan esango genuke. Orduan, galdera hauze da. Biziaren sorreraren gakoak, misterioak, ezagutzeak, bizia utxetik sorrarazteko bidea emana aldigu? Hau da, nik baldin badakit. Bizia nola sortu zen, ze formularen arabera sortu zen orduko bizitzaura, nik bizia sor nezake.
Ba, zentzua...
Eta gizakia... algustidun, ia jainko bihurtu.
Zentsu batean, bai, eta beste zentsu oso garrantzu batean, ez, esan nahi dut, ze lehen esan dugunaren arabera, bizia fenomeno autonomo bat da, orduan. Egin dezakeguna da, ba, askoz be gehiau ikasi biziaren sorreraren prozesuari buruz. Behin hori, nolabait, ba, ez dakit noiz jakingo dugun zeintzuk izen ziren transizio nagusiak eta zeintzuk izen
kombinatoria nagusiak eta
baina demagun badakigula zelan sortu zen.
Bai.
Hori da zure
bai, hori da.
Galdera, da. Guk nik uste dut egin dezakeguna da nolabait antzerako baldintza batzuk jarri martxan, baina gero bizia nolabait berak sortu behar, oza, jokoa molekulen artean sortu behar da. Orduan, zentzu horretan autonomoa da, eta ezin dugu egon hor kontrolatzen dana. Biziak egin behar du lana. Eta guk egin dezakeguna da
baldintza onak ipini.
Bai, baldintza onak ipini, fenomeno hori berriro gerta dadin.
Bai, baina amai genezake esaten, ondo iruditzen bazaizun, momentuz, bizia sortzen duten molekula horiek ez dutela jaberik onartzen. Ez dute jaberik nahi, ezta?
Bueno, bai, baina gero badago biologia sintetik, oza, badago eremu bat biologian, eta ingenieroak eta saiatzen ari dira nolabait gauza kontrolatzen. Orduan, esan nahi duena da, neurri batean igual zeo zer ahal dugu kontrolatu.
Bai.
Baina mamia, baina barruan dagoen mamia eta hori, hori eta funtsesko dinamika eta hori, beraiek dira beraien jabe, osea molekula hoiek eta sistema hoiek zelulak, azkin finean, bizia zeluletan oinarritzen da eta zelulak dira beraien jabe. Orduan, aldugu nolabait bideratu gauzak egiteko zeo zer behar badugun ba, beraiek ekoiztuko dabe guretzako eta badago teknologiak hori egiteko biologia sintetikoa eta hori baina oinarrizko funtsesko dinamika hori metabolismoarena eta hori nik uste dut...
Oso urrun dago horren
dikiz. Oso, bari, bai.
Bueno, gai bat aipatu duzu eta gai horrekin gonbidatuko zaitugu urrengo saiora biologia sintetikoa.
Bale, bale, ba, ados, ni beti prest.
Kepa, plazer handi bat izan da asko ikasi dugu, mila esker gurera hurbiltzeagatik eta urrengo saiora arte, esango dizu. Bai,
urrengo arte.
Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik.